Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts Rīgas domes atlaišanas likums. Debates par pirmo priekšlikumu. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis Rīgas domes atlaišanas likuma projekta stāsts droši vien ieies vēsturē un juridiskās fakultātes studentiem tiks pasniegts kā ļoti interesants savdabīgs likumdošanas kāzus, jo arī juridiskās tas ir vienīgais labums faktiski, ko šis likums atnesīs. Pētnieciskam darbam tas būs ļoti noderīgs materiāls, jo arī Saeimas juridiskā biroja darbinieki šausmās novēršās katreiz, kad viņi dzird šo vārdu savienojumu Rīgas domas atlaišanas likuma projekts, un tā ir taisnība. Jo, protams, tik šausmīgu veidojumu, kuru ir sagatavojis Pūcas kungs, es domāju, nekad vēl juristi nav redzējuši, un tas ir arī, kā jau saka, vienīgais labums no šī likuma projekta zinātniski pētnieciskam tātad mērķiem. Bet kopumā es gribu teikt, ka šis viss šis stāsts ir vēl bēdīgāks par pašu Rīgas domas stāstu, tāpēc, ka mēs šobrīd ļoti labi redzam partiju finansēšanas mērķi, šo te ātro partiju finansēšanas likuma projektu pieņemšanas mērķi. Mēs redzam, ka mediķu algas šobrīd ir nomainīts pret skaistiem plakātiem, uz kuriem gozēja Staķekungs otrs. Šis likuma projekts arī izraisīja absolūti neloģisku divu likuma projektu pieņemšanu attiecībā uz Rīgas uz pašvaldību ārkārtas vēlēšanu termiņu, un šobrīd Levita kungam izsludinot šos divus likuma projektus nāksies pārkāpt pāri sevis paša sacītajam reiz Bīriņu pilī juristu konferencē, kad Levita kungs teica, ka demokrātiskās vēlēšanās nedrīkst būt termiņš garāks par 5 gadiem. Bet šobrīd Levita kungam nāksies izdarīt ļoti smagu izvēli un izsludināt tādu likumu, kas paredz pašvaldību pārvēlēšanas gadījumā pilnvaru termiņu līdz 6 gadu ilgumam. Un tas ir tas, ko jūs savam mīļajam prezidentam esat novēlējuši, godātie kolēģi. Izsludināt šādu likumu pretēji savai pārliecībai. Un visbeidzot, protams, ir stāsts arī par pašu Rīgas domi un par to, ka Rīgas domē ir acīm redzot ļoti labsirdīgi cilvēki. Rīgas domē ir labsirdīgi cilvēki. Labsirdīgākais cilvēks Rīgas domē ir Rīgas mērs. Rīgas mērs Oļegs Burovs ir labsirdīgākais cilvēks Rīgas domē, jo labsirdīgs cilvēks redzot to, cik šausmīgi lielās mokās top Rīgas domas atlaišanas likuma projekts un to, kādās milzīgās auzās ir iebraucis Pūcas kungs kopā ar visu koalīciju, mēģinot žirafi sakrustot ar meža cūku šajā likuma projektā, Burova kungs savā milzīgā labsirdībā un nesautīgumā ir nolēmis palīdzēt Pūcas kungam atrisināt šo problēmu. Bet arī šajā situācijā, kad ir nākuši klāt šie labsirdīgie cilvēki, kuri paši sevi ir atlaiduši, lai tikai Pūcas kungam būtu ērtāk šo Rīgas domas stāstu pabeigt, arī tad jūs, godātie kolēģi no koalīcijas, neprotat šo labsirdību izmantot pareizi. Jo, kā jau teica man kolēģi, jums vajadzēja tik tiešām šo likuma projektu sagatavot no jauna, izlaist cauri valdībai un iesniegt Saeimai. Bet es saprotu, ka jums ir ļoti liels bažas par to, kad līdz nākamajai nedēļai šī valdība var arī izjukt Tāpēc, lai jūs varētu šo likuma projektu palaist tautās, jūs gribat viņu pielipināt klāt iepriekšējiem likuma projektam un tādajādi cenšaties kaut ko šobrīd izveidot. Bet jūs tiešām neprotat pareizi izmantot to brīnišķīgo iespēju, ko jums ir devis labsirdīgais Burovkungs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Gobzemkungs nerunās, debats slēdzu vai komisijas vārdā. Piedošanu. Izskatījās, ka jūs nospiedāt atteikumā. Tātad Gobzemkungs bija pieteicies un viņš bija pieteicies. Labi, uzskatīsim, ka tā ir sistēmas kļūda šoreiz. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Jums tika ļauts.
Ja godīgi, Juts Strīķi tikko, protams, nenoturējās un pateica, ka es esot sistēmas kļūda, jo viņi bīdīs uz Rīgas mēra amatu lielāko, manuprāt, korupcijas piesedzē Rīgas domē Jurašu, jo viņi draugs Amerikas iekārtoja viņu sievu brīvostā, lai to korupciju tādā veidā varētu piesaikt saņemt 4000 mēnesī. Tāda ir tā sistēma, kuras kļūda esmu es, kas to atklāja, ja? Ar to vajadzētu sākt, ja? Es patiesībā negribēju jūs lamāt, es gribēju jūs tā kā uzslavēt, bet sanāca mazliet citādāk. Es balsošu par Rīgas domas atlaišanu, un nevis tāpēc, ka tagad nāks labie spēki, ka tagad nāks Jaunups, un tagad neshēmos, ja? Jūs varat iedomāties tādu situāciju, ka Jaunups neshēmo kaut ko. Tādas situācijas vienkārši nav iespējamas, ja? Tas ir pilnīgi skaidrs. Es arī nestartēšu Rīgas domas vēlēšanās, ja? ļaujot Staķkungam uzvarēt, jo es balsošu pa Staķkungu, un es arī paskaidrošu, ka pēc, ja? Patiesībā, ja man būtu iespēja, es uzskatu, ka par Rīgas domas priekšsēdētāju būtu jākļūst Mārim Kučinskim. Un nevis tāpēc, ka viņš ir no ZZS, ja, un nevis tāpēc, ka pirms vēlēšanām es viņu kritizēju kā Lembergu pakalpiņu, bet tāpēc, ka viņš gandrīz vienīgais šajā zālē atšķirībā no jums tiešām ir gudrs cilvēks un tiešām ir saimniecisks cilvēks. Un es uzskatu, ka šī partijas sistēma sevi ir izsmēlusi, bet ja man būtu iespēja balsot pa cilvēku, es balsot pa Mārku Činsku. Es arī uzskatu, ka šajās vēlēšanās, principā, kas būs ārkārtas vēlēšanas, uzvarēs Saskaņa. Un uzvarēs viņi tāpēc, ka jūs visi esat vāji. Jums ir Rīgas mēra kandidāts Ķirss apvienotība. Vājāku cilvēku vispār pasaulē nav. Viņš nobijās un pagājušā vasarā varu nepārņēma. Tikai tāpēc, ka bailīgs. Viņš jau nav spējīgs vadīt Rīgas domu. Nacionālā apvienība. Viņi pa Rīgas domas mēra kandidāti ir izvirzījuši Ants Pūpoli. Tas ne tikai ir nenopietni, tas pat ir smieklīgi. Viņi paši netic šādai lietai. Nu, kāpēc jūs melojat kā partiju vēlētājiem, ka Ants Pūpols, jebkad dzīvē būs Rīgas mērs? Nu, nemelojiet tāpat kā Robert Zīli, kur jūs izliekat, kurš pats aizkulisēs vienmēr teica, es negribu būt premjers. Pasakiet godīgi, ka jums nav mēra kandidāti un apvienojieties ar JKP, izvirziet kaut vai to pašu Jurašu, lai gan Pūpols, protams, ir labāk, jo smieklīgāk. Ja? Es balsošu pa Staķi ne jau tāpēc, ka viņš ir zemesargs, tēvs, ka viņš labus plakātiem izskatās un ir izkārtni. Es arī domāju, ka Staķkungs šodien netic tam, ka viņš ir reāli Rīgas mēra kandidāts. Viņš nav noticējis sev. Šodien viņš arī ir tikai izkārtni uz plakātiem, bet objektīvi viņš ir labākais Rīgas mēra kandidāts uz šo brīdi, kas ir pieteikts. Un tāpēc, lai arī es, protams, nevarētu izdzert, es atvainojos, es nevarētu izdzert tik daudz, kā daži deputāti, lai nobalsot pa attīstībai par, bet objektīvi Staķkungs kā cilvēks no pieteiktajiem mēra kandidātiem ir vienkārši spēcīgāks pa pārējiem. Un es uzskatu, tā kā partijas sistēma sevi ir izsmēlus, ir jābalso pa cilvēkiem. Es arī balsotu starp citu, es arī balsotu par to, ka vēlēšanās jūs tur vienmēr lamājat Saskaņu, ja, ka tas ir ka tas ir pretlikumīgi un tam līdzīgi.
Par pirmo priekšlikumu lūdzu atgriezieties.
Par
pirmo priekšlikumu.
Tas arī ir par
izslēgt likuma projekta pirmo pantu. Es jums atgādinu pirmo priekšlikumu. Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Kāpēc jūs man pārtraucāt?
Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Saprotiet, jums tiesības man pārtraukt ir tikai tad, ja es nerunātu par Rīgas domas atklāšanu.
Šobrīd jūs nerunājat par priekšlikumu.
Lūdzu, kundz, un tiesības ir izlietojams un pienākumu pildām pēc labas ticības. Tas ir civila likuma pirmajā pantā rakstīts.
Lūdzu, debatējiet par priekšlikumu. Es jūs lūdzu to darīt atkārtoti par priekšlikumu pirmais pants.
Ir jābalso tā iemesla dēļ, ka Rīgas doma ir atlaidusies pat, bet būtiski ir uzsvērt, ka sabiedrība jums netic nevienam, ka jūs tagad sakat, ka Rīgas doma ir jāatlaiž, ka tur ir korupcija un tam līdzīgi. Jūs pat šo priekšlikumu nevarat sagatavot kārtīgi. Tas ir pierādījums, ka sabiedrība uzskata, ka šī politisko partiju sistēma, viņi ir bankrotējusi. Jums vajadzētu vienkārši atnākt ar jaunu likumu un pateikt, doma trīsreiz nobalsoja par sevis atlaišanu, un tāpēc mēs domu atlaišanu atlaidīsim. Bet es balsošu par Rīgas domas atlaišanu, jo man šīs politiskās spēles liekas smieklīgas. Man liekas smieklīgas šīs spēles, ka jūs pārmetat saskaņai, lai gan esat tieši tādi paši kā viņi. Man liekas smieklīgi šīs spēles, tāpēc, ka jūs sakat, ka tur nebūs tagad korupcija. Un tāpēc es gribu dot iespēju Staķkungam pierādīt, ka viņš atcels azartspēles Rīgā, ka viņš nebūs jaunu marionete, ka viņš atkritumu biznesu neatdos savus partijas biedriem, vai tur paziņām Koku Rēvičkungam un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums jāsāk runāt par to, ka mums jāievēl ir spēcīgākie cilvēki, nevis jānodarbojās ar partiju intrigām. Paldies jums, ka jūs uzmanīgi klausījāties, un paldies jums, Mūrnietis kundze, ka jūs centāties man pārtraukt. Paldies.
Nav vēl vēlēšanas sākušās, vēl jau Rīgas doma arī vēl nav atlaista. Turpinām debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Runājot par sistēmiskām kļūdām. Kolēģi, tūlītās būs balsojums par šo priekšlikumu, un jūsu pienākums, ja jūs tik tiešām uzskatāt, ka jūs rīkojaties tiesiski un demokrātiski, būtu nākt šeit un pamatot, kāpēc jūs neatbalstāt šo priekšlikumu, kāpēc jūs nevēlaties izņemt laukā no likumprojekta mērķi, kuram nav ne tiesiska, ne arī reāli fiziska pamatojuma. Viņa nav. Jūs arī tāpatās neatsācāt šeit un viens nepaskaidrojat, kāpēc jūs vēlaties īstenot Rīgas domi pretiesiskā, nedemokrātiskā veidā. Pēc būtības tas, ko jūs tagad izdarat, valdība nolēma, pārkāpjot visas procedūras, ka viņi vienkārši tā vēlās darīt un izmantot Saeimu kā aklu balsošanas mašīnu. Jūs tagad ar šādu balsojumu to apliecināsiet. Jo pēc būtības vēl vakarā mums nebija redzams tā likumprojekta tabula, par kuru būtu jābalso. Tad normāli likumprojekta, kuru būtu jāskata, paļa steidzīvības kārtībā, viņu skata divos lasījumos, dodot iespēju deputātiem iepazīties, pēc tam debatēt par šiem priekšlikumiem, izteikt savus priekšlikumus, tas viss tika apiets. Tika izveidota procedūra, kādu nepielieto pat Putina režīms. Un tādā veidā jūs tagad gribat atlaist domi. Ko tas jums dos? Atnāciet un šeit pasakiet. Ja jūs to nevarat pateikt, tad jūs vienkārši atzīstat to, ka jūs esat izveidojuši Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti par fikciju. Es aicinu jūs to šo apgalvojumu kliedēt. Ja jūs to nevarat izdarīt, tad es domāju, ka tas būs viens spēcīgs pamats, kā apstrīdēt šo lēmumu pēc tam.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams par pirmo priekšlikumu.
Komisijā šis pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Agešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Jāņa Adamsona priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu pirmo pantu šādā redakcijā. Pirmais pants šā likuma mērķis ir izpildīt Nacionālās apvienības 2018. Gada decembrī partijas kongresā pieņemto lēmumu par Rīgas domas atlaišanu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 57 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu pirmo pantu šādā redakcijā. Pirmais pants šā likuma mērķis ir novērst situāciju, ka Rīgas doma pilda pašvaldības autonomo funkciju organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un nodrošināt, lai tiktu īstenots jauns atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkums priekš tiem pašiem pakalpojumu sniedzējiem. Bet Saeimas varas koalīcijas politiskajā pāraudzībā šis likums tiek pieņemts atbilstoši bezkompromisa tiesiskuma principiem, tāpēc šo likumu nevar uzskatīt par nelikumīgu, lai arī kāds tam nebūtu pamatojums. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es piedāvāju savu lietas īstajos vārdos. Kāpēc vispār tika organizēta steidzami šī Rīgas domes atlaišana līdz tam brīdim, kamēr vispār Rīgas doma pati nebija devusi šo iemeslu? Un kāpēc bija vajadzīgs tieši šāds iemesls? Jo, kā mēs zinām, publiski tika debatēts par ļoti daudziem iemesliem. Kas tikai viss, kā tikai dēļ nebūtu Rīga jāatlaiš? Ieskaitot korupciju, kuru mēs kāpēc šī likumprojektā neparādās. Mēs aicinājām kolēģus to iekļaut, viņi nevēlējās tādā gadījumā, tāpēc es sagatavoju likumprojektā šo labojumu, kurā mēs godīgi ierakstam tad, kāpēc patiesībā tiek atlaista šī Rīgas doma, ka šie atkritumu sāki tiek izmantoti un viņi vajadzīgi tikai tāpēc, lai radītu iespēju uztaisīt jaunu politisko jumtu un principā rīdziniekiem rezultātā ieskapēt visu to pašu, kas jau ir bijis, vienkārši zem cita politiskā piesega. Un šeit es vēršos pie tiem, kuri stāstīja, ka viņi baigi grib cīnīties ar atkritumu mafiju. Jūs pašlaik gatavojat jaunu jumtu šajā atkritumu mafijai. Es zināju, ka jūs cīnījāties ar to atkritumu mafiju tikai tāpēc, lai jūs varētu būt viņu jaunais jumts. Jo pēc būtības tas ir tas, kāpēc šis likuma projektā ir šāds pamatojums iekļauts, ko jūs esat iekļāvuši. Par cik jūs nevarējāt dot nekādu tiesisko pamatojumu savai rīcībai, tad es arī piedāvāju jums izeju, kādā veidā jūs varat uzskatīt to pamatojumu. Ieviešam to principu, ko jūs paši esat nodeklarējuši. Bez kompromisa tiesiskums, kas nozīmē nekādu kompromisa tiesiskumu. Vienkārši šeit mēs nevaram diskutēt vienkārši par tiesiskumu kā tādu. Vienkārši tāpēc arī pasludinām. Šis ir bezkompromisa tiesiskums un tāpēc nekādas tiesiskuma debates nav nepieciešamas un nav arī vajadzīgas. Tas ir tas, ko jūs pēc būtības fiziski arī darat. Tāpēc, kolēģi, es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, jo viņš atbilst principā jūsu filozofijai, jūsu koncepcijai un jūsu izpratnē par tiesiskumu un demokrātiju šī valstī. Un par godīgumu arī starp citu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzenam.
Es uzreiz gribu atvainoties, ņemot vērā, ka Mūrnieces kundze man nav sagatavojusi runu, ko es drīkst runāt, mēģināšu pats saviem vārdiem. Es sapratu, kāpēc doma grib atlaist. Jūs pamanījāt vienmēr, ka JKP runā par to, ka visur citur oligarhi, ja? Latviešiem ir tāds teiciens ķeriet zagli, ja? Kas to teicienu parasti saka? To teicienu parasti viskaļāk kliedz, nu tie, kas paši klusībā rīkojās. Kāpēc es JKP nosaucu? Kurš ir bijis Andris Čēls padomnieks? Kā tikai netāls Linkaits no JKP ir bijis ilgstoši oligarha Andris Čēls padomnieks. Varbūt, kuram ir atkrituma biznesa intereses Rīgā? Vai tik ne Andrim Šķēlem ir? Tāpēc ir diezgan skaidrs saprotams, kāpēc JKP ļoti skaļi kliedz pa tām oligarhu interesēm, jo tas pilnībā atbilst latviešu tautas sakām vārdam – ķeriet zagli, ja jūs viskaļāk kliedzat, tātad, lai klusībā varētu kaut kā nodarboties ar visu to. Un droši vien izpildīt Andris Čēls interesi vecas draudzības vārdā. Nu, uzkāpiet un pastāstiet to visu. Tā ir numur viens lieta. Numur divi lieta. Ja mēs pa tiem oligarhiem un atgriešanos Rīgā. Man atkal ir jāatgriežās. Nu, atkārtošana, protams, ir zināšana māte. Ja? Jurašs labās attiecības ar Andru Ameriku. Ja? Tātad Jurašs sievu brīvos tā pa 4000 eiro bez konkursa nav iespējams bez Andru Ameriku un Jurašs mīcīšanās pa stūriem ja, kaut kur. Tas vienkārši nav iespējams. Nu, to taču saprot ik viens cilvēks. Tātad patiesībā tas, ko JKP grib panākt, ir turpināt Andra Ameriku intereses Rīgas domē. Caur Jurašu. Tāpēc jau viņi virs pa to mēru. Kā tad citādāk viņas tiks īstenotas? Tā ir nākamā lieta. Trešā lieta. Ja mēs runājam pa tām interesēm, kuras jūs gribat nostiprināt, ja? Nacionālā apvienība. Jūs sakat, ka saskaņu vajag izmest ārā. Deputāts Teirumnieks. Ļoti patīkams cilvēks. Man ļoti, tiešām ļoti patīk. Godvārds? Nē, tiešām no sirds es to saku. Es skatos saimsēdnīcā, viņš nepārtraukt komunicē ar Jānu Krišānu no saskaņas. Nepārtraukt. Kaut kas tur nav tīrs. Es domāju, ka jūs gribat saskaņu dabūt šādā veidā, slērtā veidā atpakaļ tajā Rīgas domē. Tā ir trešā lieta. Ceturtā lieta. Attīstībai par. Nu, pa jaunu visi skaidrs. Ja tur, es domāju, ka nav nekāda problēma. Pa attīstībai par visi skaidrs. Attīstībai par jau arī patiesībā ir tikai saskaņas satelīts, jo tā, ka vajag balsis, Pauļuts pirmais pie Urbanoviča klāt. Tā ir vienmēr. Visur. Līdz ar to man ir dziļa pārliecība, ka kaut arī Rīgas domi vajag atlaist. Ir pilnīgi skaidrs, ka pēc Rīgas domas atlaišanas šajās vēlēšanās uzvarēs tie, kam jāuzvar. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienējamie kolēģi, tiešām Zariņa kunga priekšlikums ir atbalstāms. Kāpēc? Pirmkārt, viņš paredz, ka likuma mērķis ir īstenots ar šo te priekšlikumu, un Rīgas domi tiek atlaisti. No otras puses, juridisko argumentu vietā ir minēts galvenais arguments, ka tas ir tiešām bezkompromisa tiesiskuma pazīme, un man liekas, ka tas jau izsmeļošs arguments, lai virzīties arī uz priekšu un pieņemt šo te likumu kopumā. Trešais moments. Šodien pat intervijā Latvijas televīzijai deputāts Jansons jau teica par to, ka principā šodien izskatāms jautājums ir savā laikā ierosināts un atbalstīts un Nacionālās apvienības kongresā, kā kongresa lēmums. Līdz ar to arī iepriekšējais priekšlikums ir vietā. Jo vienkārši te lietas ir nosaukts īstos vārdos. Kāpēc mēs baidamies no patiesības? Ja tā ir patiesība, tā ir atbalstāma. Ja mērķis ir sasniedzams ar šādu priekšlikumu, viņš ir atbalstāms. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Trešais deputāti Ivar Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 59 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Balstoties saņemto vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūtas vēstuli un rosina izteikt likumprojekta Rīgas domas atlaišanas likums pirmo pantu šādā redakcijā. Pirmais pants, ņemot vērā, ka Rīgas doma nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdes pēc kārtas nav piedalījušies piedalījusies vairāk nekā puse no attiecīgās domas deputātu kopskaita, likuma par pašvaldībām 91. panta 1. daļas 4. punkts, pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda atkrituma apsaimniekošanas likumā, likumā par pašvaldībām un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, likuma par pašvaldībām 91. panta 1. daļas 1. punkts ar šo likumu Saima atlaiž Rīgas domi.
Sākam,
ir šis priekšlikums atbalstīts.
Sākam debates, vārds vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pulcem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godātā Saima. Saeimas kārtības rūles tiešām ministra kabineta pārstāvim kādā lietā dod iespēju ļoti, ļoti detalizēt debatēt par katru priekšlikumu. Tomēr vairāk priekšlikumu, kas ir iesniegti izskatīšana otrā lasījumā, acīm redzam nav domāt nopietni ar nodomu patiešām uzlabot likuma projektu. Bet es izmantošu šo atbildīgās komisijas priekšlikumu, kuru savā otrdienas sēdē šajā nedēļā ministra kabinets izvirzīja un pilnvaroja mani arī iesniegt atbildīgai komisijai, kā iemeslu faktiski skaidrot tos apstākļus, pie kuriem mēs esam nonākuši, lai lemtu par papildus juridisko pamatu Rīgas domas atlaišanai. Šis priekšlikums ir par svarīgāko likumprojekta pantu. Faktiski bez pirmā panta skaidrs, ka pārējā likumprojekta jēgas nav. Tie pārējā likumprojekta panti risina tālāk funkcionēšanu līdz vēlēšanām un vēlēšanu norisi. Es izmantošu arī iespēju, tāpēc diskutēt par šo priekšlikumu, konceptuāli iezīmēt visu to juridisko un politisko kontekstu, kurā lēmums tiek pieņemts. Sākumā par iemesliem. Stāstot par šodien balsošanai sagatavoto likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu, man ir jāsāk ar salīdzinājumu, kas varbūt kādam varētu šķist pārāk dramatisks. Taču rūpīgi iepazīties ar detaļām, diemžēl jāsacina, ka tas tā nav. Līdzīgi, ka trešo pasaules valstu diktatori, kur pēc ilgstošas nemākulīgas valdīšanas, korupcijas skandāliem un ekonomiskas katastrofas aizbēg trimdā, arī bijušais Rīgas mērs, šobrīd Briselē, neredz savu vainu pie situācijas, kādā ir nonākusi Latvijas galvaspilsēta Rīga. Gluži kā Idi Aminam, vainīgi ir visi citi. Politiskie oponenti, ārvalstu interventi, amerikāņi. Rīgā Ušakovs bija izveidojis savu karaļvalstu ar vasaļiem, kuri katrs pārvaldīja un izsaimniekoja savu nozari. To, ka karaļvalstī viss nav kārtībā, varēja nojaust jau sen. Taču pilnā apmērā skumja aina atklājās pēc godātā mēra piespiedu bēgšanas uz Briseli. Ilgstoši vadošos amatos Rīgas pašvaldībā ir patvaļīgi likti paklausīgākiem. Bieži vien bez konkursa vai bez jebkādas citas saprotams atlases procedūras. Tas, protams, ir izveidojis tādu pārvaldības kultūru, kurā kvalitātei nav nozīmes. Tiesiskai lēmumu pieņemšanai nav nozīmes. Toties cieņā ir pakļāvība. Cieņā ir lēmumu pieņemšana tāda, kas apmierina saimnieku. Tagad, kad saimnieks vairs nav blakus, daži ir sākuši darboties neatkarīgi. Citi savukārt bez saimnieku uzraudzības nav spējīgi spert ne soli, neizdarot kārtējo kļūdu. Pats Ušakovs Twitterī vēl nesen ziņoja. Eiropā vienīgie gadījumi, kad atstādināta pašvaldība, esot bijuši saistīti ar mafiju. Neilgi pirms šī paziņojuma viņš rakstīja. Rīgā valdot Mata Harī, kas 10 gadus esot koferos nēsājis naudu. Interesanti, kāpēc bijušos 10 gadus bijušais Rīgas mērs nav satraucies par šiem naudas koferiem. Kāpēc viņš nav uztraucies par to, kur un kāpēc Mata Harī koferis staip. Bet uztraukums ir parādījies tikai tagad. Dārgi mums ir izmaksājušie 10 gadi. Ielas ir katastrofālā stāvoklī. Rīgas satiksme pārvadā pasažierus vairākas reizes dārgāk nekā Viļņā vai Tallinā. Bet runājot par mafiju, Rīgas centrālā tirgu gadiem tiek tirgots nelegāls spirts un cigaretes. Rīgas nama pārvaldniekas tā vietā, lai kaut ko apsaimniekotu, blēdās ar kvadrātmetriem un maksā konsultantiem. Bērnu dārza rinta tiek risināts. Sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, pašvaldīs policistiem naudas nav, bet vēsturisku skulptūru Vērmans dārzā pārtais par džakūzi. Tā vietā, lai risinātu problēmas, Rīgas doma tiesājas ar skolotājiem, kas iebilst par likumu pildīšanu. Šo sarakstu varētu turpināt vēl ilgi, taču es domāju, ka tikai retais no klātesošiem nebūs pamanījis, ka maigi izsakoties Rīgā viss nav labi. Pirmais solis, lai apturētu tālāku Rīgas lejupslīdi, tika sperts pagājušā gadā, atstādot Rīgas domas priekšādāju Nilu Ušakovu amatu par pārkāpumiem Rīgas pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksmi pāraudzībā. Lai arī pats Ušakovs apgalvoja, ka esot atstādināts nepamatot, tomēr izvēlējās aizbēgt uz Briseli. Šobrīd ir pienācis laiks spert nākamo soli un atjaunot Latvijas lielākās pašvaldības faktisku un tiesisku rīcības spēju. Atgūt uzticamību šai institūcijai, atgriezt Rīgu uz izaugsmas ceļu, atbrīvojoties no iepriekšēji izveidotā necaurskatāmā sliktas pārvaldības modeļa. Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, ir pienācis laiks atlaist Rīgas domi. Likuma par pašvaldībām 91. pants nosaka tiesības saimai atlaist pašvaldības domu tikai noteiktos gadījumos, kā arī nosaka procedūru, kas ir jāievēro. Atbilstoši likumam tiesības ierosināt domas atlaišana ir tikai ministru kabinetam. Un 2019. gada 17. decembrī ministru kabinets pieņēma lēmumu par Rīgas domas atlaišanu, virzot likumprojektu uz saimu. Ministra kabinets ar to noslēdza, ministra kabineta ietveros, veikto juridisko pārbaudu par to, vai Rīgas pašvaldības rīcība sadzīves atkarību apsaimniekošanas jomā ir bijis atbilstoša likumam. Faktiski likuma projekta anotācijā ir norādīts, ka Rīgas doma pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda atkarību apsaimniekošanas likumā, likumā par pašvaldībām un citos normatīvos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju, tādā veidā arī liedzot Rīgas iedzīvotājiem viņu konstitūcijā garantētās tiesības. Likumprojekts Rīgas domas atlaišanas likums ir sagatavots izvērtējot Rīgas domas rīcību, veicošo funkciju, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkcijas organizēšanu. Uz pašreizajā sasaukuma rīcības izvērtējumu attiecinām arī Rīgas domas iepriekšējo sasaukuma rīcību, ievērojot to, ka Rīgas doma kopš atvērsmes tiesa 2012. gada 6. decembrī pieņēma spriedumu lietā par atkritumu apsaimniekošanas likumas pārejas noteikumu 12. punktu līdz pat šim brīdim. Nav nodrošinājis atvērsmes tiesas lēmumu atbilstošu izpildi. Saskaņā ar atvērsmes tiesas lēmumu, ja pašvaldība un sadzīves atkarību apsaimniekotājs pēc 2005. gada 26. jūlija ir noslēguši vai pagarinājuši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu, minētais līgums ir izbeidzams ne vēlāk kā līdz 13. gada 1. jūlijam. Satversmes tiesas spriedums attiecās uz Rīgas pilsētas domas noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, jo tie bija noslēgti nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu un noslēgto līgumu darbības termiņš neatbilda minētiem normatīviem aktiem. Bet šie līgumi turpināja būt spēkā līdz pat 2019. gada 15. septembrim. Mūsu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā 2019. gada 19. jūlijā vēstulē norādīja Rīgas domai uz konstatētajām neatbilstībām, un aicināja Rīgas domu pieņemt lēmumu, plānot un īstenot pasākumus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jautājumu sakārtošanai un pakalpojumu saistīts ar atkritumu apsaimniekošanas sniegšanas sakārtošanai. Atgādināšu, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu normām pašvaldībai ir faktiski divi galvenie pienākumi. Pirmkārt, izdot saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās. Otrkārt, organizēt visu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Rīgas dome 2018. gada 31. jūlijā kopā ar pašvaldības SIA Getliņa Eko izsludināja publisko-privātās partnerības procedūras ietvaros iepirkumu par pakalpojumu sniegšanu visā Rīgas administratīvā teritorijā kā vienā zonā. Taču uz tā brīdi spēkā esošie Rīgas domas aizstošie noteikumi 2013. gada 17. decembra noteikuma numuru 90 noteica, ka Rīgas pašvaldība tiek sadalīta trīs atkrituma apsaimniekošanas zonās. Attiecīgi Rīgas domas faktiskā rīcība bija pretrunā ar atkrituma apsaimniekošanas likumu. Tādējādi līdz ar šīs procedūras izsludināšanu arī tika būtiski ierobežot konkurence ilgstošā laika periodā, ievērojot, ka līgums tika noslēgts uz maksimāli iespējamo termiņu 20 gadiem. Rīgas doma ilgstoši nerisināja jautājumu par normatīvajos aktos, ietvertajām prasībām saistībā ar dalītu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu un atbilstošu pieejamību visā pilsētas teritorijā visiem iedzīvotājiem, atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas likumam un ministra kabineta diviem noteikumiem. Tā kā atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas pienākums nebija atbilstoši normatīvu aktu prasībām izpildīts, Rīgas domai, kas uzsāka darbu 2017. gada 2. jūnijā, bija pienākums nodrošināt atbilstošo prasību izpildi. Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas vēstulē mēs norādījām uz konstatējām neatbilstībām, aicinājām domu pieņemt lēmumu, grozīt atbilstošos noteikumus, plānot tādu iepirkumu procedūru, kas atbilst likuma prasībām. Taču pašvaldība procedūras ietvaros izvēlējās apsaimniekotāju, kas uzsāka līguma noslēgšanas procedūru pretēji saistošiem noteikumiem. Par šos procedūras rezultātu turklāt situācijā konkurences padoma pieņēma savu 9. septembra lēmumu par pagaidu noregulējumu, kur rezultātā tika apturēta līguma noslēgšanas process. Bet jau pirms šī lēmuma pieņemšanas konkurences padoma vairāk kārtīgi brīdināja Rīgas domu par tiesiskajām sekām. Rīgas doma izvēlējās konkurences padomas brīdinājumus ignorēt. Tagad diskusijās, arī tā skaita atbildīgajā komisijā, ir izskanējis, ka konkurences padomas lēmums ir jāuztver par force majeure, nepārvarāmu varu. Nebija iespēja izvairīties. Situācijā, kurā viena gada ietvaros, pašvaldības saņem trīs brīdinājumus no konkurences padomas par to, ka nedarbojas likumu atbilstoši. Saukt to par force majeure būtu ievērojami pārspīlēti. Turklāt Rīgas doma pēc konkurences padomas paziņojuma par pagaidu noregulējumu neveic nekādas darbības, lai nodrošinātu atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un neradītu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīta ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai. Ja 2019. gada 15. septembrī tiktu apturēta vai būtiski apdrūtināta sadzīves atkrituma apsavākšana un izvešana no Rīgas pilsētas administrīvās teritorijas. Ievērojot Rīgas domas nespēja nodrošināt savu funkciju izpildi un ministrija izteikto Rīgas domas pašas aicinājumu risināt situāciju. Ministra kabinets, lai nodrošinātu Rīgas iedzīvotājiem tiem satversmes 115. gadā garantētās tiesības, savā 12. septembra sēdē pieņēma rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā. Saim šo lēmumu apstiprināja. Bet pēc ministra kabineta rīkojuma pieņemšanas Rīgas doma, kas bija šajā rīkojumā iecelt par atbildīgo institūciju par ārkārtējās situācijas nodrošināšanu, neveic nekādas darbības, lai uzsākt atkrituma apsaimniekotāja izvēli. Atbilstoši publiska iepirkuma likumam un atkrituma apsaimniekošanas likumam notietām prasībām. Visā šajā 3 mēnešu periodā. Atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likumam, atkrituma radītājiem un valdītājiem ir jāslēdz līgumus par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu atkrituma apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību. Savukārt Rīgas doma ir noteikusi, ka minēto līgumu slēgšanas pienākums ir noteikts tikai vienā gadījumā, un tas ir pretrunā ar normatīvu aktu prasībām par atkrituma apsaimniekošanu. Trīs mēnešu laikā Rīgas doma nenovērš tos juridiskos apstākļus, kas bija par pamatu ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Līdz ar to ministra kabinets bija spiests pagarināt izsludināt ārkārtējo situāciju vēl uz 3 mēnešiem, līdz 2020. gada 12. martam. Vides aizsardzības un reģionālās ministrija 2019. gada 11. novembrī sniedza negatīvu atzinumu par Rīgas domas 2019. gada 30. oktobrī pieņemtiem saistošiem noteikumiem, norādot, ka tie neatbilst likuma prasībām. Rīgas doma 2019. gada 5. decembrī iesniedza varam informācijai precizētos saistošos noteikumus un iebildumus varam atzinumam par Rīgas domas saistošiem noteikumiem. Saistošie noteikumi tika publicēti oficiālā izdevumā, taču ar varam ministra rīkojumu saistošu noteikumu divi punkti, tie, kas ir pretrunā normatīvās prasībām, tika apturēti. Rīgas doma nav šo varam rīkojumu apstrīdējusi, tātad attiecīgās normas ir zaudējušas spēku. Atmetot Rīgas doma tos ir atzinusi par pamatotu varam rīkojumu, bet līdz šim brīdim Rīgas doma nav grozījusi saistošos noteikumus, lai tie atbilstu likumā noteiktām prasībām. Tādā kontekstā varam uzskatīt, ka ir pamats atlaist Rīgas pašvaldības domu, jo būtiski pārkāpumi ir pieļauti visā pašvaldības domas attiecīgā sasaukuma darbības periodā vairāk kārtīgi un atkārtoti. Līdz ar to ir nepārprotam, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, veicot hierarhisko pāraudzību par pašvaldību un domas priekšsēdētāju, konstatējot demokrātijas un tiesiskuma apdraudējumu, ir pienācīgi jārieģē un apdraudējums jānovērš. Izvērtējot iepriekš minētos pārkāpumus, ministrijas iereģi nonāca pie secinājuma, ka ir pamats uzskatīt, ka nepieciešams izmantot likumu par pašvaldībām noteikto mehānismu, lai atlaistu Rīgas domu, jo citā veidā nav iespējams nodrošināt ka Rīgas domas darbībā šādi pārkāpumi netiktu atkārtot un domas darbība tiktu īstenot atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Ministrijas ierēģi ir secinājuši, ka Rīgas domas darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī neatbilstoši vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neusticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā. Līdz ar to tika izstrādāts likumprojekts par Rīgas domas atklāšanu, un 2019. gada 17. decembrī tas tika izskatīts un atbalstīts ministra kabinetā, 19. decembrī izskatīts un pirmajā lasījumā atbalstīts arī Saimā. Papildus. Jau šī gada, 2020. gada februāra sākumā, ir būtiski mainījusies politiskā situācija Rīgas domē un ir radies jauns, papildus pamats, atsevišķs pamats Rīgas domas atlaišanai. 2020. gada 5. februārī kvorum trūkuma dēļ nav notikušas divas, un 6. februārī vēl divas sasauktās Rīgas domas sēdes. Kopumā kvorum trūkuma dēļ nav notikušas četras Rīgas domas sēdes pēc kārtas, tādējādi ministra kabinetam radās juridisks iemesls vērtēt, atkārtot vērtēt Rīgas domas atlaišanu un iesniegt Latvijas Republikas Saimā likumprojektu par pašvaldības domas atlaišanu saskaņā ar likumu par pašvaldībām 91. panta 1. daļas 4. punktu, konstatējot tajā noteiktu apstākļu iestāšanos. Proti, doma nav spējīga pieņemt lēmumus, ņemot vērā, ka trīs sēdes pēc kārtas nepiedalās vairāk nekā pusi no attiecīgās domas deputātu kopskaita. Likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu Saima galīgajā lasījumā tobrīd vēl nebija skatījusi, tādēļ nolūkā efektīvi organizēt valsts pārvaldes un konstitucionālo orgānu darbu tā vietā, lai izdot vēl vienu atsevišķu likumu par Rīgas domas atlaišanu ar tiem pašiem, ar tiem pārkāpumiem, kas ir konstatēti 2020. Gadā šajā jaunajiem pārkāpumiem. Saimā izskatīšanai noteikto likumprojektu ministra kabinets ir aicinājis papildināt ar jaunu Rīgas domas atlaišanas pamatu, nemainot citus jau iepriekš ministra kabinetā atbalstītos pamatus un likuma nosacījumus. Latvijas valsts pārvaldes iekārtu veido ne tikai tiešās pārvaldes iestādes, bet arī atvasinātās publiskās personas, tostarp pašvaldības. Valsts pārvalde ir juridisks jēdziens, kas aptver visas institūcijas, uz kurām attiecināms valsts pārvaldes iekārtas likums. Tā aptver gan valsts iestādes, tiešās pārvaldes iestādes, gan atvasinātās publiskās personas un to iestādes. Pašvaldības ir valsts pārvaldes iekārtas sastāvdaļa. Latvijas Republikas Satversmes 58. pants noteica, ka valsts pārvaldes iestādes ir padotas ministru kabinetam. Atbilstoši šai normai, ministra kabineta kompetencē ir nodots visas tās izpildvaras darbības, kas nav nodots citām konstitucionālajām institūcijām vai no padotības ministra kabinetam īpaši atbrīvotām autonomām valsts pārvaldes iestādēm. Vietējā pārvalde nav nodota citām konstitucionālajām institūcijām un nav īpaši atbrīvota no padotības ministra kabinetam. Tādēļ Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir secinājusi, ka vietējā pārvalde atrodas ministra kabineta padotībā un kompetences jomā. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 8. pants 4. daļā ir noteikts, ka pašvaldība, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodots tās autonomā kompetencē, atrodas ministra kabineta pāraudzībā, likuma par pašvaldībām noteiktajā kārtībā un apjomā. Īstenojot padotības tiesības par pašvaldībām, ministra kabinets var iesniegt Saimā likumprojektu par pašvaldības domas atlaišanu, saskaņā ar likumu par pašvaldībām 91. panta 1. daļu, konstatējot tajā noteiktu apstākļu iestāšanos. Līdz ar šī likumprojekta pirmā, šī ceturtā priekšlikuma atbalstīšana. Ministra kabinets ir novērtējis to, ka pastāv divi atsevišķi juridiski pamati pašvaldības domas atlaišanai Rīgas pašvaldības gadījumā. Vides aizsardzības un reģionālās ministrija, kas likumā ietveros pāraugu pašvaldību darbību, sagatavoja šo konstatāciju, bet tā tika atbalstīta ministra kabinetā, kā arī tika atbalstīta vakar atbildīgajā Saeimas komisijā. Varam Rīgas pašvaldības darbā jau iepriekš ir konstatējis vairāk kārtējis normatīvu aktu pārkāpumus, par ko es jau minēju iepriekš savā runā. Pārkāpumi izdarīti vairāk kārtīgi un sistemātiski visā 2017. Gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās Rīgas domas darbības laikā. Pārkāpumi, kas turpinās Rīgas domē, liecina par nespēju pieņemt arī lēmumus, kas nepieciešam Rīgas pašvaldības darbības nodrošināšanai un attīstībai. Šāda domas bezdarbība kavē pašvaldības spēju sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus. Atgādināšu augstajai Saimai, ka pašvaldības doma atbilstoši normatīviem aktiem nav tikai politiska pārvaldības institūcija. Tā ir arī administratīva institūcija, kurai likumi un citi normatīvi akti uzliek pienākumus administratīvo procesu ietvaros. Tā skaitā pieņemt privātpersonām saistošu tiesību aktus. Tā skaitā tieši uz privātpersonu tēmēts administratīvs aktus. Šī rīža Rīgas domas darbības paralīze kavē privātpersonām tiesības aizsargāt savus intereses likumā noteiktā kārtībā. Tas ir koncesionāls privātpersonu tiesības, kuras Rīgas doma šobrīd neievēro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija konstatējas arī to, ka Rīgas doma normatīvos aktos noteiktā kārtībā un termiņos nav pieņēmusi saistošos noteikumus par 2020. Gadu pašvaldības budžetu. No 119 pašvaldībām tikai Rīgas doma vienīgā nav spējusi pieņemt šī gada budžetu. Tas ir vēl viens pierādījums, ka šā sasaukuma doma nav spējīga darboties atbilstoši sabiedrības interesēm. Domas nespēja pieņemt budžetu nopietni kaitē pašvaldības normālas darbības un jebkādas attīstības īstenošanai. Gadskārtējais pašvaldības budžets ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai pašvaldības domē nevēlākā 2 mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Valsts budžets 2020. Gadam tika izsludināts 2019. Gada 28. Novembrī. Līdz ar to 2020. Gada 28. Janvārs bija pēdējā diena, kad domas priekšsēdētājam domē bija jāiesniedz budžeta projekts. Un tas netika izdarīts. Likuma par pašvaldību budžetiem 15. Pants nosaka, ka pašvaldības domas priekšsēdētājs atbild par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domē nevēlākā 2 mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas un par pašvaldības budžeta izpildes procesu organizāciju un vadību atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību. Tomēr ņemot vairāk situāciju, ka kvoruma trūkuma dēļ Rīgas domē nav notikušas 4 sēdes pēc kārtas, arī ar Rīgas pašvaldības budžeta saistīto jautājumu izskatīšana nav iespējama, kas savukārt var būtiski ietekmēt Rīgas pilsētas attīstību, tālāko plānoto iniciatīvu realizēšanu. Politiskā situācija Rīgas domē liecina par ilgstošu politisku nestabilitāti un nespēju pieņemt pašvaldībai svarīgus lēmumus. Kā arī nav sagaidāms, ka domas darbaspēja šajā sasaukumā varētu atjaunoties. Par to liecina arī Rīgas domē ievēlēto frakciju vadītāju un Rīgas domas priekšsēdētāju publiskie paziņojumi. Krīze Rīgas domē neizveidojās vienā dienā. Nesaimnieciskums, slikta pārvaldība un beztiesiskums 10 gadu garumā ir pie šīs krīzes noveduši. Diemžēl, un es patiešām no visas sirds saku, diemžēl, šobrīd vienīgais veids, kā krīze izbeigt, ir atlaist 2017. Gada jūnijā ievēlēto Rīgas domu un rīkot ārkārtas vēlēšanas. Tieši šīs ilgstošais saimniekošanas, vai precīzāk teikt, nesaimniekošanas veids, ir vainojums pie tā, ka Latvijas galvaspilsēta nu ir nonākusi vienā grupā ar tām Spānijas un Itālijas mazpilsētām, kur pašvaldību domas šajā tūkstošgadē ir tikušas atlaistas. Ilgstošajiem korupcijas skandāliem, nespēja risināt problēmas likuma neievērošanai, ir pievienojusies, nespēja pieņemt budžetu un pat noturēt sēdes. Atliek izdarīt arī secinājumu, ka šādos apstākļos Rīgas doma nav spējīga nostrādāt atlikušo termiņu un ir atlaižama. Ja iepriekš Rīgas doma savus pienākumus ir pildījis slikti, tad šobrīd situācija ir tāda, ka Rīgas doma savus pienākumus nav spējīga pildīt vispār. Aicinu klātesošos deputātus izprast situācijas nopietnību un atbalstīt šo priekšlikumu, atbalstīt šo likumprojektu. Un balsot par Rīgas domas atlaišanu, neliekot īstermiņa maznozīmīgas politiskas ieguvumas augstāk par Latvijas galvaspilsētas attīstību un nākotni. Es aicinu būt atbildīgiem un atbalstīt šo likumprojektu arī kopumā. Rīgas doma ir jāatlaiž, pamatojoties uz iepriekš minētajiem juridiskiem argumentiem par kvoruma trūkuma dēļ nenotikušām Rīgas domas sasauktajām sēdēm un par normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos apstiprināšanu neiesniegto 2020. Gada pašvaldības budžeta projektu par iepriekš juridiski konstatētiem vairākkārtējiem pārkāpumiem atkrituma apsaimniekošanas jomā un tās nepārprotami demonstrēto nespēju strādāt rīdzinieku interesēs. Un šobrīd par juridiski nepārprotamu konstatēto Rīgas domas pienākumu nepildīšanu vispār. Lūgums atbalstīt komisijas sagatavoto priekšlikumu. Paldies.
Paldies ministram par detalizēto skaidrojumu. Turpinām debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, kolēģi! Ministrs runāja par sliktu pārvaldības modeli. Nu, jāsaka, ka ar šo likumprojektu ministrs pats demonstrē tieši to pašu sliktu pārvaldības modeli. Tas taču būtu tik vienkārši. Ir trīs reizes nenotikšas Rīgas domas sēdes. Būtu uztaisīts viens korekts, labs likumprojekts, atbalstīts valdībā, pēc tam saimā, mēs to atbalstītu. Tas būtu vienkārši, jo pat Burovs vakardienas sēdē lūdzās, lai viņu atlaiž, jo pat viņš saprot, ka nav iespējams strādāt. Nav iespējams strādāt, tāpēc, ka opozīcija, īpaši attīstībai pāru un vienotības zvaigznes Zepsi un Ķirss, viņi runā par to, cik svarīgi ir aizstāvēt rīdzinieku intereses. Kāda liela katastrofa, ka budžets nav pieņemts. No ārprāts kādā krāsā tā strūklaka ir nokrāsota. Bet viņiem nemaz neinteresē rīdzinieku intereses, jo ja viņiem tiešām tas rūpētu, viņi tajā brīdī, kad pārņemt bija iespējams varu Rīgā to izdarītu, arī tagad viņi mēģinātu izveidot koalīciju un strādāt un pieņemt budžetu. Nē, tas, ko viņi grib īstenot socioloģijas prognozes. Ir uztaisīts socioloģijas, kas parāda labs rezultāts, ja tagad būtu Rīgas domas vēlēšanas, varētu, nu, tā būtu kārtīgu mandātu. Un tas ir arī īstais iemesls visam šim vingrinājumam, kādēļ ar šo likumprojektu ir mēģinājums ar labo roku kasīt kreiso ausi. Vēlreiz, ja būtu uztaisīts viens smuks likumprojekts, gan juridiskais birojs to atbalstītu, gan Bondars droši vien to kaunpilno juridisko brāķu ar atkritumu apsaimniekošanas likumu iebāstu kārtīgi dziļā atvilknītē, un mēs visi aizmirstu, nemaz nepieminētu. Es domāju, ka tas, par ko ir jāpadomā koalīcijai, ka tāpat, kā sapinušies jūs esat šobrīd meistarībā ar šo likumprojektu, var iznākt arī ar Rīgas domas vēlēšanām. Jo Latviskās partijas atkal nav spējušas vienoties par vienotu sarakstu, un visticamāk tie esošie Rīgas saimnieki tā iemesla dēļ dabūs labāku rezultātu nekā jums gribētos.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, man nāksies atbildēt uz veseliem trīs jautājumiem. Uz pirmo par to, vai tas ir juridiski korekti. Uzdevu jautājumu juridiskam birojam, vai tas, ko vakar, vai tas, ko mēs darām ar likuma mērķa pantu, ir korekti. Atbilde, jā, ir korekti. Otrs, vakar, es uzdevu jautājumu Oļegam Buravam, ja viņam būtu iespēja pašaslaisties, vai viņš šo domi atlaistu? Ziniet, kāda bija atbilde?
Jā, es atlaistu šo domu.
Jā. Ko jūs pretojaties, ka šis cilvēks grib atlaist, pat pats mērs grib atlaist šo domu? Tad es uzdevu domas opozīcijas pārstāvim, vienīgajam, kurš bija klāt, Viestaram Zepam. Vai opozīcija arī atbalstītu atlaišanu? Jā, atbalstītu. A ko jūs pretojaties? A par ko ir noteikti pretošanās kustība šobrīd? Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmelei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Es ceru, ka Bondara kungam arī kadreiz iestāties vēlme pašatlaisties. Jo runāt tādā stilā no tribīnas par tik nopietnu jautājumu, tas ir vienkārši smieklīgi. Pūts kunga runa man šodien atgādināja to, ka tiešām ir iestājis laikam priekšvēlēšanas laiks. Jūsu partija jau ar to pilnā spārā, to mēs varam vērot Rīgā, kur attīstībai pār jau sākusi priekšvēlēšanas aģitāciju ārpus priekšvēlēšanu aģitācijas likuma. Vēl jūsu arguments par to, ka doma nespēja pieņemt budžetu. Jums lieliski ir zināms, ka tieši mērs Burovs nav sasaucis, pretlikumīgi nav sasaucis domes sēdi par budžeta apstiprināšanu. Un par to vakardien Rīgas domes saskaņas frakcija aicināja jūs atlaist Rīgas mēru Burova kungu. No jūsu puses nebija pat minimālas publiskas reakcijas, nemaz nerunāt par administratīvo aktu. Un jūsu runā bija daudz tādu retro momentu, kas arī liecināja par to, ka jums ir pat garlaicīgi gatavoties šīs dienas sēdē, nemaz nerunājot par juridisko argumentu sagatavošanu. Kas jums liedza tiešām vai sagatavot jaunu likuma projektu? Mēs zinām, ka dažreiz Saeimā var uzstādīt rekordus likumu pieņemšanas ziņā, un attīstībai pār mums to jau vienreiz demonstrēja. Juridiska tehnika ir slīpējama gan šajā Saeimā, gan es ceru turpmāk, mēs arī par to varēsim pārliecināties un nevienu reizi. Bet nu, tas tiešām ir smieklīgi, šī priekšlikuma būtība salikt vienu prettiesisku argumentu, uz ko norādīja juridiskais birojs, ar vienu tiešām tiesisku, kuru neviens neapstrīd. Un tas ir kārtējs apliecinājums tikai vienam. Ir runa par varas maiņu Rīgas domē, par to, lai ārkārtas vēlēšanas notiktu tieši aprīļa beigās, un kāpēc par to runāja pats Pūces kungs vienu no savām publiskajām runām, kad viņš minēja dažus maija datumus, un tie arī ir politiski apsvērumi. Un ticiet man visiem, tas jau ir skaidrs. Un galvenais, ka tas ir skaidrs vēlētājiem. Un jūs varētu necerēt uz to, ka vēlētāji ir muļķi.
Vārds deputātam Ļečislavam Dombrovskim.
Augsts godātie kolēģi, es domāju, ka mums šodien visiem vajadzētu apsveikt ministru Pūcu. Šodien tiešām ir viņa diena. Pirms diviem gadiem viņš gāja uz Rīgas domes vēlošanām ar lozungu Es arī iešu gast Nīlu. Pēc diviem gadiem beidzot Pūces kunga sapnis ir piepildījies. Apsveicam viņu ar šo. Bet šodien skatoties uz ziņu virsrakstiem ir piemēram tāds viens Naudas trūkuma dēļ izslēgts vidē ātruma kontrolas radars ceļa posma Tīnuži Koknes. Tas, kolēģi, ir absolūti viss, kas mums jāzina par to, kura virziena iet reģionu attīstība. Starp citu, jūs joprojām atcerāties, Pūces kungs, viņš ir kuras ministries ministrs? Reģionālas attīstības ministrie. Viss būs labi, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Nu, vienmēr kāpjot ribīnē ir tas satraukums, vai Murnietis kundze uzreiz pārsauks vai vēlāk. Un tāpēc nokoncentrēties domā ir sarežģītāk, bet es... To, ko gribu uzsvērt, gribu uzdot jums jautājumu. Jūs atceraties pirms diviem gadiem? Mums bija mērs Bondars. Ja? Atceraties mērs Bondars? Viņš iekļuva Rīgas domē. Ja? Mums bija trīs mēri arī. Jānis Bordāns, Juta Strīķa un Juras Juraš. Bet nu, tas jau ir viens un tas pats, jūs jau sapratāt, viņi arī pie prezidenta iet kopā, tā ka nu, tur tā uzvārda maiņa tikai laika jautājums. Mums bija četri mēri, viņi iekļuva Rīgas domē. Ir pagājuši divi gadi un viņi saka, ka Rīgas domē nav kārtība. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, nu kāpēc tā kārtība nav, ja četri mēri, tādi kārtīgi stalti mēri nav tikuši divos gados galā, tad Rīgas doma jāatlaiž. Kurš ir atbildīgs pie tā, ka Rīgā nav kārtība? Mērs Bondars ir atbildīgs, mērs Bordāns, mērs Juraš, mērs Strīķi ir atbildīgi pie tā, ka Rīgā nav kārtība, jo viņi aizmuk no tās Rīgas domas. Viņi aizmuk no tās Rīgas domas projām. Un tas nemaina man viedokli, es tiešām uzskatu, ka Rīgas doma ir jāatlaiž, bet jautājums, kas pie tā ir atbildīgi, ir cits, un atbildīgs ir šīs personas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par ministru uzrunu. Ministrs turpina savā uzrunā arī likt šīs divas lietas kopā, neieklausoties to, ko min opozīcija attiecībā uz to, ka šī pirmā lieta par atkritumiem īsti nav līdz galam izvērtēta un visticamāk ir pretiesiska. Jautājums tas, kad ministrs teica, diemžēl no visas sirds viņam tā kā ir žēl, ka šāda situācija notiksies, tā ir tā lieta, ka es pilnīgi negribētu piekrist. Manuprāt, jūs tādā saviņojumā šobrīd sēžat, ka jums beidzot ir izdevies un ir izdevies novest to situāciju tik tālu, ka Rīgas doma pat atlaižās. Bet runāsim par tiesiskumu un par to, ko jūs minējāt savā uzrunā. Ka jūs decembra sēdē, ministra kabineta sēdē, esat veikuši juridisko izvērtējumu, ka valdība ir pārliecinājusies par to, ka šis tiesiskais pamats šeit ir, un kā tad mēs varam pārliecināties par valdības spēju izvērtēt juridisko pamatojumu. Es nerunāšu šobrīd par to, kādu kvalitātes likumi tiek nonākt Saeimā, kā viņi tiek mainīti, taiskaitā šis likums, bet paskatīsimies vienu piemēru. Nonāk strīdes situācijā Šuplīnskas kundze ar Latvijas universitātes rektoru. Kāds rezultāts? Pat pēc tiesas lēmuma pieņemšanas Šuplīnskas kundze turpina uzvesties tā, it kā būtu tante no laukiem, apstrīda tiesas spriedumu, un to dara valdības ministrs. Valdības ministrs izsakās par to, ka viņi nesaprot, kā tā tiesa ir nonākusi pie tāda lēmuma. Kolēģi, tajā brīdī, ka valdības ministrs tā izrunājās par tiesas lēmumiem, man rodas pārliecība un šaubas par jebkuru tiesisko izvērtējumu, ko nodarbojas šī valdība. Tas, manuprāt, nav pieņemama. Kur tad ir tas bezkompromis tiesiskums? Kas tad vēl? Latvijas valstī var lemt, kam taisnība, kam nē, ja ne tikai tiesa. Bet šajā gadījumā pat pēc tiesas lēmuma šie te tās runas, kas notiek pēc tam, manuprāt, ir nu, stipri zem ministra līmeņa. Ministriem šādās brīžos vajadzētu paklusēt. Tāpēc es apšaubu jūsu valdības veikto juridisko analīzi. Es vairāk uzticos Saeimas juridiskā biroja vērtējumam attiecībā par šo te atkritumu pamatojumu, ir tas tiesiski vai nav tas tiesiski. Un šobrīd izsaku nožēlu, ka jūs tomēr nestoties uz visu šo te opozīcijas argumentāciju, lai saglabātu savu seju, tomēr saglabājās šīs te divas lietas kopā, kas bija vienkārši nošķiramas, un mēs iegūtu normālu tiesisku lēmumu, atbilstošu bezkompromisu tiesiskumam visām tām vērtībām, ko tik daudz mīl valdības ministrs sludināt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es aizmirsu pieminēt, ka šo situāciju raksturo viens sakāmvārds latviešu tautas. Tas sakāmvārds ir tāds, ka labs koks sliktus augļus nevar nest, ja, un ar to labo koku es it kā domāju mēru Bondaru, mēru Strīķi, mēru Jurašu, mēru Bordānu, Feldmaņa kungs tur bija Rīgas domē. Vēl viens kungs pēdējā rindā, kurš dusmīgi skatās, bija Rīgas domē. Un te ir pierādījums, ja jūs būtu labs koks, tad jūs šajos divos gados, kopš iepriekšējām Rīgas domas vēlēšanām, būt nesuši labas augļus attiecībā uz to, kas ir noticis Rīgas domē. Bet jūs nenesāt labas augļus. Jūs nenesāt nekādus augļus ar savu darbību no Rīgas domas. Jūs vienkārši aizbēgāt. Un tāpēc es neticu, ka tas, ko jūs šodien šeit proponējat, ka būs kaut kādas izmaiņas. Un es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa sabiedrības arī netic tam, ka būs izmaiņas. Sabiedrība domā, ka būs tieši tāda paša schēmošana, tā paša čombūšana, viss būs tas pats, tā kā bija Juraša sieva, kurai speciāli, starp citu, izveidoja amatu brīvostā. Nebija tāds flotes ģenerāla direktora amats. Tas tika izveidots speciāli Juraša sievai toreiz. Tagad ir jautājums, kam vēl speciāli tiks veidot tie amati. Nekas jau nemainīsies, viena vai otra, nekas nemainīsies. Jautājums ir tikai par to, par ko jūs cienties, kurš schēmos Rīgas domē. Tāpēc jums to vajadzētu samainīt. Un vajadzētu paskaidrot, kāpēc mērs Bondars aizbēga no domas un kāpēc aizbēga vispārējie mēri. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs debatējam par ceturto priekšlikumu, kur faktiski mēs esam papildinājuši mērķi saistībā ar to, ka Rīgas doma nav bijusi spējīga sanākt uz sanāksmēm, un mums, kā lēmumu pieņēmējiem, ir tiesības šo Rīgas domu atlaist. Un šeit debatēs man tāda vizualizācija radās, ko es dzirdu. Runa jau nav par to, vai tām izkasti jāiznes vai nē. Runa ir par to, kas iznesīs vīrs vai sieva. Un tad vien lieto argumentus. Es piezvanīju savam advokātam, un mans advokāts teica, ka laulības līgumā ir ierakstīts, ka miskasti nesīs tu. Variet atnākt šeit par to arī parunāt. Un, zināt, un tagad abi strīdās, un abi atcerās vēsturiski, kurš ir nesis tādu miskasti, kurš ir traukus mazgājis, kurš ir vēl to darījis un šito darījis. Kolēģi, nemocīsimies, atlaidīsim un ļausim jaunām vēlēšanām sākties, vai ne? Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tiešām labs aicinājums, nemocīsimies un darīsim, kā vajag. Godīgi sakot, es gribētu pateikt trīs lietas. Pirmā, ļoti labi, ka ministrs šodien uzkāpa uz tribīnes un vēlies pierādīja, ka visa tā jēzgā patkritumiem ir veidota pietiekami mākslīgi un pie godīgi sakot lielas pašas ministrijas neizdarības, laiku gaitā, jo minētais iepirkums 18. Gadā izgāja iepirkumu biroja uzraudzības procedūru, izgāja arī vērtējumu no tās pašas ministrijas un nekāda iebilduma tur sasniegt nebija. Es saprotu, ka ļoti grūti vienreiz ierākoties atkritumos izbāst galvu un sākt domāt kaut kā savādāk no tā visa. Otrs moments, ko es gribēju teikt, tas ir pārmetumi lūk, un salīdzinājumā ar Idi Aminu un visiem pārējiem, ka, lūk, mēs esam principiāli cīnītāji, vēl viens otrs tur likuma pārkāpējs un noziedznieks, vēl es viņas zinu, kas ir aizbēdis uz Briseli un tā tālāk un joprojām. Pūts kungs bija Rīgas domas deputāts un, godīgi sakot, nepirkstu bija kustinājis, lai izvairīties no tām nekārtībām, par kurām viņš tagad runā kā ministrs. Jo savādāk tie rezultāti būtu citi, un nevajadzētu šodien runāt par to, par ko varbūt arī nevajadzētu runāt spriežot pēc jurista atzinumiem. Trešais. Nav runa par to, vajag atlaist vai neatlaist, nevajag atlaist Rīgas domi. Šodien ir runa par sagatavoto dokumentu, kur saucās likumprojekts par Rīgas domas atlaišanu. Ir runa par tiem pantiem, kas ir iekļauti šinī likumā. Un, ja mēs runājam par to, ka tas likumprojekts ir sastādīts nekorekti, tad tādā gadījumā vai nu mēs uztveram šo kritiku konstruktīvi un sākam atspēkot šīs te pozīcijas, ko izsaka opozīcijas pārstāvi, ja mēs vienkārši stūrgalvīgi mēģinam panākt to, ka nu, viss, kas ir ierakstīts, viss ir pareizi. Tā nav. Un līdz ar to, šodien runājot arī par iesniegto ministru kabineta priekšlikumu, kurš vēlreiz liecina par to, ka ministru kabinets pietiekami bieži pēdējā laikā izpauž un izrāda nekompetenci. Un ko tur Kariņu par Kariņu kungu neteiktu, ka viņš ir izvilis Latviju no purva, viņam ir liels risks iegrūst to Latviju atpakaļ purvā ar šāda veida likumiem un likuma normām. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo te ministra iesniegto un komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Klausoties šīs debates, man nevilšas prātā nāk anekdote, kur tiek jautāts ļoti tāds vienkāršs un tieši jautājums. Cilvēki tiek prasīts, un tas parāda šīs debates, to kompetences līmeni, kā tiek debatēts, ka viņam prasa, tu esi dumš vai izliecies, uz ko viņš atbild, es neesmu izliecies. Es ceru, ka tie, kuri klausās šīs debates, klausītāji, saprot, par ko ir runa. šodien te neviens nerunā par to, vai Rīgas doma ir atlaišama vai nav atlaišama. Tā debata šeit notika par to, kāpēc jūs to nevarat izdarīt tiesiskā veidā. Jo tas visiem ir acīm redzami, ka šī doma viņa ir parādījusi savu rīcības nespēju, viņa pati grib, lai viņu tiktu atlaista. Savukārt jūs esat tie, kuri viņu nespēja atlaist tiesiskā veidā. Jūs pat to nespējat izdarīt. Jūs esat tik milzīgi nejēgas, jūs esat tik tālu atraušies vispār no realitātes, no tiesiskuma un demokrātijas principiem, ka jūs uzskatāt, ka tas vispār nav vajadzīgs. Vai jūs izliekaties, ka jūs nesaprotat, vai jūs tiešām esat kā tani anekdotē. Tā otra īpašība. Jūs kaut kā mēģināt paši noteikties. Jo pretējā gadījumā, ja šādas skaidrības jums nebūs, tad es paredzu, ka Valsti gaida ļoti smagi un nopietni laiki. Un pats labākais, ko varētu izdarīt, pēc Rīgas domas atlaišanas pēc iespējas ātrāk atlaist šo Saeimu. Lai šis murgs, šis beztiesiskuma un autoritārismu tādu nīkuļu un nelgu autoritārismu režīmu beigas būtu iestājušās pēc iespējas ātrāk. Paldies!
Debata slēdzu vai komisijas vārdā par ceturto priekšlikumu, kas skaidrojams?
Kolēģi, šis ceturtais komisijas priekšlikums ar Rīgas domas atlaišanas pamatojumu komisijā ir pārliecinoši atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 22 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais deputāta Gešina priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu otro pantu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī atbalstīta attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais Deputāta Gešina priekšlikums izslēgt likumprojektu trešo pantu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, cik stundas nedēļā jāpavada, lai būtu labs Saeimas deputāts? Apmēram. Cik stundu būtu jāstrādā, lai būtu labs Rīgas pašvaldības vadītājs. Kā kuram? Nu redz, Saeimas komisijas sēdes laikā es uzdevu jautājumu, cik stundu šie trīs ierēģi, kas paliks pamatdarbā ministrijās, plāno veltīt Rīgas pašvaldības vadībai. Klusums. Viņi nezināja, cik daudz laika viņiem vajadzēs Rīgas pašvaldības vadībai. Tas nozīmē, ka viņiem nav ne mazāko jausmu, nedz viņiem, nedz varam ministrijai, kas rosina šādu ideju par trīs ierēģiem, kas pilnu laiku slodzi strādās ministrijās un vienlaiks vadīs Rīgas pašvaldību, nedz arī tiem, kas bija komisijā klāti esoši, nav nekādas izpratnes par to, ko nozīmē vadīt Rīgas pašvaldību. No tikai piemēram, vien gadu laikā 38 tūkstoši dokumentu ir jācaurlūko, jāsagatavo un jāparaksta domas vadībai. Vien gadu laikā ir 1000 domes lēmumu jāsagatavo un jāpieņem. Tas ir vidējais apjoms, ko pašvaldība šobrīd dara, un tie, kas ir strādājuši pašvaldībā, zina, ko nozīmē sagatavot domas lēmumu. Ja viņi tiešām nopietni domā vadīt Rīgas pašvaldību un nodrošināt šajā pārejas periodā kvalitatīvu darbu un visus tos labos brīnumus, ko sola, pie Rīgas domas atlaišanas, tad labi nebūs trīs ministrijās. Es aicinu atbalstīt Gešina kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es pilnībā piekrītu Danai Reizniecei Ozolai tai argumentācijai, ko viņi saka pēc būtības, bet pēc būtības jāsaka arī otra daļa. Realitātē Rīgas doma šajā laikā, protams, nevadīs ierēģi. Realitātē to vadīs kādas partijas palēkais kardināls. Ja? Un tā būs tā realitāte,
ar profesionālu Rīgas domas vadību, un tāpēc arī ir izvēlēts tāds ceļš. Paldies.
Debates slēdzu vai par priekšlikumu, kas piebilstams?
Septītais deputāta Gešina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputāta Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir deputāta Dombrovska priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojekta trešo pantu šādā redakcijā. Trešais pants ar šo likumu Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā. Pagaidu administrācijas vadītājs vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūca, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece saimas deputāta Juta Strīķa, pagaidu administrācijas loceklis saimas deputāts Raivis Dzintars. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, protams, negribu šīs debates pārvērst par farsu, bet savu loģiku šim priekšlikumam ir. Jo ja šāda administrācija domas vadībā būtu, tad Jurim Pūcim būtu dot otru iespēju sakārtot atkritumu saimniecību Rīgas domē, ko viņš neizdarīja, kamēr viņš bija domas deputāts. Juta Strīķa kundze varētu visus beidzot salikt cietumā tos korumpants, ko arī neizdarīja, kamēr strādāja Rīgas domē. Un Raivis Dzintars arī noderēt, es domāju, viņš varētu ieviest rīt rosni domē un latviešu valodu visos bērndārzos. Un mēs pat varētu pieņemt lēmumu, ka mēs saglabātu viņiem iespēju strādāt abās darba vietās, tāpat kā tiem trim ierēģiem. Un noteikti arī papildu atalgojumu vidējā alga reiz koeficients 3,64, tā kā jau likumā ir paredzēts. Man liekas, ka būtu ļoti labi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai ir kas piebilstams par šo priekšlikumu?
Komisijā šis priekšlikums ir, nav atbalstīts.
Kolēģi, mēs balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 59 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir deputāta Valēņa priekšlikums, kas paredz izteikt trešo pantu šādā redakcijā. Trešais pants ar šo likumu Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas pienākums pilda pašvaldības izpilddirektors. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātām Aldim Gobzemam.
Iepriekšējais balsojums parādīja, ka valdībā ir krīze tik faktiski izteikt neusticību Jurim Pūcem, Jutai Strīķē un Raivim Dzintaram, ja, noraidot priešlikumu, kam būtu jāvada attiecīgā doma. Savukārt par alternatīvu, ņemot vērā, ka jūs uzticību esat jau, kā saka, zaudējuši visi trīs amatpersonas no koalīcijas puses, es pilnībā piekrītu, ka tādā gadījumā jārīkojas tā, kā piedāvā Valaiņa kungs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, izstāstīju šī priekšlikuma būtību. Šis priekšlikums paredzētu to, ka pagaidu administrācija uzņemās pilsētas domas izpilddirektors. Paskaidrošu, kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi. Viens jau tas, ko minēja iepriekšējie kolēģi, par to, kad viens ir šo ierēģiņu, kurus taisās virzīt vispār spēju un izpratni, ko nozīmē domas vadīšana, tā skaitā arī laika pavadīšana tajā. Otrs jautājums ir tas, kādu atbildību mēs uzliekam šīm te personām. Un šajā gadījumā es jums atgādināšu publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likumu, ko mēs visi kopā pieņēmām. Un tur būtiska nians, ka visus jautājumus ar kapitāla sabiedrību pārvaldību turpmāk domē ir noņemta no politiskās atbildības un pārcelta tieši uz izpilddirektoru. Mēs redzējām, cik ļoti interesanti pavērsieni, interesanti teikšu pēdiņās, sākās tajā brīdī, ka šī norma sāka stāties spēkā tieši Rīgas domē, arī dažādas politiskie maneri sākās tajā brīdī. Un tiešām tā interese par šo te amatu, teiksim tā, un kaut kādu kontroli pār publisko personu pārvaldību stipri palielinājās. Un tieši spiediens uz izpilddirektoru un dažādi varianti izpilddirektoru vietnieku veidot, un kas tik tā nenotiekās šobrīd, ja vēro to, kādā veidā šo procesu ir iesācis vadīt Juris Radzēvičs, esošais Rīgas domas izpilddirektors, un viņš Rīgas domas izpildu institūcijā nav politiska amatpersona, viņš ir darbinieks. Man gribētos teikt, ka tas ir pareizais virziens attiecībā uz to, veidojot šo te pāraudzības padomi, iesaistot plašu ekspertu loku. Tas ir, manuprāt, pareizs virziens. Bet jautājums ir par to, vai šī komponente ir vispār ņemta vērā izstrādājot šo te atlaišanas likumprojektu. Un tomēr, manuprāt, tam vajadzēja pieeja šai lietai atbildīgāk, jo šobrīd tad veidojas situācija par visām kapitāla sabiedrībām pārstāvēs cilvēki, kuriem saistība ar kapitāla sabiedrību pārvaldību ir tū nulē. Un tas aizies pretrunā ar to likumu, kuru mēs paši pieņēmām. Un šis likums ir interesants likums, viņš ir publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likums. Tur nebija ne tikai šis jaunums, tur arī citi jaunumi parādījās, citas novitātes šajā likumā. Tā ir skaitā normas, kas pēc būtības ir ar likumu liegušas arī Baibai Rubisai ieņemt slimnīcas padomas locekļu amatu. Tā kā tajā ziņā viņš nostrādājas ļoti labi. Šajā gadījumā, šajā punktā notiek šī pretruna. Un tieši es šo priešlikumu aicinu Saeimu novērst šo pretrunu un saglabāt kapitāla sabiedrību pārvaldību, maksimāli cenšoties iedibināt tās normas, par kurām mēs paši esam balsojuši.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, no labas pārvaldības principa, tas priekšlikums tiešām ir ļoti vērtīgs priekšlikums, jo šodien pašvaldības regulējošās normas paredz atdalīt lēmēju varu no izpildu varas, un daļai tas process jau ir noticis, un izpildu direktori visur un vienmēr atbild par izpildu aparāta darbību, kas ir ārkārtīgi svarīgi pārējais periodos. Šī gadījumā Valaiņa kungam ir absolūta taisnība, jo kapitāla daļu turēšana un atbildība par kapitāla sabiedrībām, kas pieder pašvaldībai, arī ir pārgājusi izpildu direkciju rokās. Līdz ar to no pārvaldības modeļa dabīgi šis priekšlikums ir zelta vērts, jo neviena pagaida administrācija, kamēr viņa ies lietas kursā, laiks jau viņai būs atbrīvot savus kabinetus. Šinī gadījumā vajadzētu vienīgi, kas būtu tiešām nepieciešams, papildināt šo likumu projektu ar normu, kas paredzētu atdalītu funkciju administrācijai, kas būtu uzraugošai institūcijai un izpildu varai, kas varētu turpināt strādāt pāries posmā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktību darbībās. Jo neviena izpildu direkcija nepieņem un neizstrādā jaunas politikas. To dara lēmējvara. Līdz ar to, tam brīdim, kad parādīsies jauna lēmējvara, nekādas jaunas politikas nevar būt izstrādāts arī ar pagaidu administrācijas palīdzību. Līdz ar to tas priekšlikums ir vērtīgs un aicinu atbalstīt šo Valaiņa kunga priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Balsojums.
Devītais deputāta Valēņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 74 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, tad priekšlikums, kas saistīts ar likumprojektu 4. pantu, sāksim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Iveta Benhena Bēkena, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Inga Goldberga. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.